SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
It's an iconic race. It's the most famous 2-mile handicap race in the world. It has prize money of $8.4 million at the tracks.
วันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันแข่งม้าหรือเมลเบิร์นคัพที่เมืองเมลเบิร์นฟังความคิดเห็นการแข่งม้าที่หยุดประเทศหรือ The Race That Stopped the Nation ที่มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบค่ะ
เขาก็เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ผมก็เห็นมันก็น่าสนใจดีงานบาร์เทนเดอร์ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นคนไทยเขาเห็นเราคุยภาษาไทยไงเขาก็เลยเดินมาทักอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจอยากลองคิดจะลองมาทำบาร์เทนเดอร์บ้าง
ช่วงปลายปีนะคะก็จะมีงานปาร์ตี้งานรื่นเริงกันหลายงานรวมถึงงานคริสต์มาสด้วยฟังบทสัมภาษณ์บาร์เทนเดอร์คนไทยนะคะคุณปรเมศหรือคุณพอค่ะพูดถึงการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ออสเตรเลียงานที่ต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าออสซี่ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
อิสราเอลปิดล้อมกาซาโดยแบ่งกาซาเป็น2ส่วนตำรวจวิกตอเรียยังไม่ชี้ชัดสาเหตุรถพุ่งชนคนที่เดลส์ฟอร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายดูสิทธิ์โพลชี้ประชาชนไทยตัดเกรดผลงาน2เดือนรัฐบาลฝ่ายค้านผ่านแบบคาบเส้นติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้ปิดล้อมฉนวนกาซาไว้แล้วโดยแบ่งดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ออกเป็น2ส่วนพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลกล่าวว่าการปิดล้อมกาซาเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญสำหรับการทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งควบคุมฉนวนกาซามาตั้งแต่ปี2007ที่ออสเตรเลียฝ่ายค้านของสหพันธรัฐกล่าวว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความพยายามของจีนที่จะเข้าร่วมกลุ่มการค้าภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในกรุงปักกิ่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนได้กล่าวในงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติที่สำคัญงานหนึ่งว่าจีนตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มการค้าแปซิฟิกนี้และจะยังคงมองหาโอกาสทางการค้าสำหรับจีนให้มากขึ้นต่อไปนายอัลบานิซีไม่ได้ปฏิเสธการสนับสนุนจีนเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก12ประเทศนี้แต่กล่าวว่าประเทศใดก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงของข้อตกลงนี้ได้ตำรวจรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าพวกเขายังคงไม่สามารถระบุชี้ถึงสถานการณ์แวดล้อมที่ชัดเจนของเหตุรถพุ่งชนคนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายในเมืองเดลส์ฟอร์ดในรัฐวิกตอเรียผู้กำกับการจอห์นฟิตซ์แพทริก จากกองบัญชาการด้านวินัยการใช้รถใช้ถนนกล่าวว่าตำรวจกำลังพยายามพิสูจน์ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจชาย2คนหญิง1คนและเด็ก1คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับโดยชายวัย66ปีวิ่งข้ามขอบถนนเข้าไปชนลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านหน้าของผับแห่งหนึ่งในเมืองเดลส์ฟอร์ดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์และต่อมาเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากเหตุดังกล่าวด้วยที่เมืองไทยดุสิตโพลชี้ประชาชนตัดเกรดผลงาน2เดือนรัฐบาลฝ่ายค้านผ่านแบบคาบเส้นสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจากกลุ่มตัวอย่างราว 1,000 คนระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้พบว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาลมากที่สุดณวันนี้คืออยากให้ทำตามนโยบายที่หาเสียงด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ส่วนสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดจากฝ่ายค้านคือควรให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์สำหรับผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกว่ามีความหวังมากที่สุดคือการลดราคาค่าพลังงานและค่าเดินทางส่วนผลงานของฝ่ายค้านที่ทำให้รู้สึกมีความหวังคือการตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนการทำงานรัฐบาลในช่วง2เดือนแรกนี้ 5.52 คะแนนและให้พรรคฝ่ายค้าน 5.86 คะแนนอาจารย์งามประวันเอสมนึกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าผลงานของรัฐบาลอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้เช่นการลดราคารถไฟฟ้าก็ยังมีเพียงบางสายเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมตามนโยบายตอนหาเสียงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังขาดความชัดเจนแต่ภาพรวมการทำงานของทั้งสองฝ่ายยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากระยะเวลาทำงาน2เดือนอาจน้อยไปสำหรับประเมินผลช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท11สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่7พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสค่ะแอดิเลดพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยและอาจมีพายุอุณหภูมิสูงสุด29องศาโฮบาร์ทท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาแคนเบราพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์และบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด25องศาดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังเรื่องของการแข่งม้าเมลเบิร์นคัพงานประจำปีที่เมืองเมลเบิร์นกันค่ะเมลเบิร์นคัพนะคะเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาประจำปีที่โดดเด่นที่สุดทั้งสีสันและความตื่นตาตื่นใจจัดขึ้นในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่ออสเตรเลียค่ะและยังเป็นวันหยุดของคนที่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์นด้วยนะคะแต่ก็เป็นงานที่สร้างความไม่พอใจให้แก่นักรณรงค์เรื่องสวัสดิภาพของสัตว์คุณรีเบคก้าคาสมิซาผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวออสเตรเลียหลายคนในเวลา 15.00 นาฬิกาประชาชนนับล้านในประเทศจะชมการแข่งขันเมลเบิร์นคัพประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียจะมีวันหยุดเนื่องในการแข่งขันนี้ค่ะคุณสตีฟโรซิสผู้อำนวยการ Victoria Racing Clubหรือ VRC หน่วยงานบริหารสนามแข่งม้าเฟลมิงตันซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันที่เมืองเมลเบิร์นกล่าวว่างานนี้ถือเป็นงานในระดับประเทศและในระดับโลก
It's an iconic race. It's the most famous 2-mile handicap race in the world has prize money of $8.4 million at the tracks.
มันเป็นการแข่งขันที่โดดเด่นเป็นการแข่งในระยะ2ไมล์ที่ดังที่สุดในโลกมีเงินรางวัล 8.4 ล้านดอลลาร์ดึงดูดนักขี่ม้าอาชีพและผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกถือเป็นการแข่งขันที่ครองใจประเทศของเราเป็นการแข่งขันที่หยุดประเทศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกว่า 50% ของประชากรออสเตรเลียจะมีส่วนร่วมกับการแข่งขันทางใดทางหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากกับเมลเบิร์นและวัฒนธรรมกีฬาของเราอีเวนต์ของเราเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งทำเงินให้การแข่งขันกีฬาของออสเตรเลียคุณโรซิสกล่าวเมลเบิร์นคัพนะคะเป็นการแข่งขันที่นับว่ามั่งคั่งที่สุดในโลกม้าแข่งทุกตัวต้องมีน้ำหนักตามที่กำหนดโดยการจัดอันดับโดยจุดประสงค์เพื่อให้ม้าทุกตัวมีโอกาสชนะเท่ากันซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มรณรงค์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์วิพากษ์วิจารณ์ทางด้านดร.ลิสวอลเกอร์ผู้อำนวยการของ RSPCA แห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าการใช้แส้กับม้าเป็นเรื่องที่โหดร้าย
We are opposed to the use of whipsThere is clear evidence to show that they in no way enhance performance and make horses go faster. And they most
เราต่อต้านการใช้แส้มีหลักฐานแสดงว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยให้ม้าวิ่งได้เร็วขึ้นและมันทำร้ายม้าเราคิดว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่ภาคส่วนการแข่งม้าของออสเตรเลียจะยกเลิกการใช้แส้และปฏิบัติตามประเทศอื่นทั่วโลกที่ทำเช่นนั้นโดยที่ไม่มีผลกระทบดร.วอลเกอร์กล่าวการใช้แส้ในการแข่งและการฝึกม้าเป็นเรื่องถูกกฎหมายในออสเตรเลียค่ะผู้ขี่ม้าสามารถใช้แส้เคียนม้าในการแข่งขันระยะ100เมตรตามดุลพินิจของตนเองแต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ยกแส้ขึ้นเหนือไหล่และไม่สามารถเคียนม้าติดต่อกันก่อนถึงจุด100เมตรดร.วอลเกอร์กล่าวว่ายังควรมีรายงานเรื่องสวัสดิภาพของม้าแข่งด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงที่เกิดจากการแข่งขัน
So the most common injuries that you're going to see are musculoskeletal but you can also get heart failure as well as exercise induced pulmonary hemorrhages which is where the horses bleed from the lungs
การบาดเจ็บที่พบได้บ่อยคือกล้ามกระดูกแต่ก็เจอภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยรวมถึงการตกเลือดในปอดจากการออกกำลังกายซึ่งเป็นจุดที่ม้าเลือดออกจากปอดอาการบาดเจ็บเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ผลร้ายแรงและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการแข่งม้าทำไมถึงควรมีมาตรการป้องกันและกฎในการรายงานเพื่อให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและควรทำอะไรเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ดร.วอลเกอร์อธิบายทางด้านข้อมูลจากกลุ่มพันธมิตรเพื่อคุ้มครองม้าแข่งหรือ CPR ระบุว่ามีม้าแข่งอย่างน้อย108ตัวที่เสียชีวิตจากการแข่งม้าที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่1สิงหาคมปี2022ถึง31กรกฎาคมปี2023ค่ะอย่างไรก็ตาม Victoria Racing Club และ Racing Australia ระบุว่าม้าทุกตัวที่เข้าการแข่งขันใน Melbourne Cup จะต้องผ่าน CT Scan และการตรวจร่างกาย2ครั้งก่อนการแข่งขันจากนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดม้าและการวินิจฉัยภาพถ่ายทางสัตวแพทย์จากต่างประเทศจะตรวจสอบผลการสแกนและปีนี้นับเป็นปีที่3แล้วที่มีการใช้กฎระเบียบเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของม้าทุกตัวที่เข้าการแข่งขันอย่างไรก็ตามการแข่งขัน Melbourne Cup ยังคงดำเนินต่อไปและคุณโรซิสกล่าวว่าคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกหลักค่ะ
The interest from young people in particular is continuing to grow. We're already the largest racing club membership in the world at the VRC and that growth is largely coming from
คนหนุ่มสาวสนใจมากขึ้นเราเป็นคลับแข่งม้าที่มีสมาชิกจำนวนมากที่สุดในโลกและสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวัย18ถึง25ปีความสนใจจากสื่อจากสาธารณะกับงานรื่นเริงที่เรามีนั้นสูงมากเราเห็นฝูงชนเกือบเต็มตลอด2วันแรกของงานและนั้นจะขยายไปถึงวัน Oaks Day ในวันพฤหัสบดีหน้าและวัน Champion Stakes Day ในวันเสาร์หน้าด้วยคุณโรซิสกล่าวผ่านไปนะคะคือความคิดเห็นทั้ง2ด้านกับการแข่งม้าที่ออสเตรเลียโดยคุณริเบคก้าคาสมิซากและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 น. ได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ความคืบหน้าช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอลคนไทยที่ติดอยู่ที่พม่าและความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาล2เดือนแรกคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข่าวที่กลุ่มฮามาสกว่า1กลุ่มจับคนไทยเป็นตัวประกันรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
สัปดาห์ที่แล้วนายปานปรีประหิตฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปประเทศอียิปต์และก็กาตาร์นะครับไปหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและอียิปต์ด้วยนายปานปรีบอกว่าจากการหารือทำให้ได้รับทราบว่ากลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันคนไทยไปไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมี2กลุ่มขึ้นไปแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่กลุ่มทำให้ต้องเจรจากับกลุ่มฮามาสอื่นด้วยในการให้ช่วยปล่อยคนไทยอย่างไรก็ตามจากผลการหารือกับทั้ง3ชาตินั้นก็ด้วยจากว่าเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการสู้รบทั้ง3ชาติก็อยากให้ประเทศไทยสนับสนุนการหยุดยิงโดยเร็วซึ่งหากหยุดยิงโดยเร็วโอกาสที่จะปล่อยตัวประกันเร็วยิ่งขึ้นก็มีมากขึ้นทั้งนี้ทั้ง3ประเทศยินดีให้ความช่วยเหลือและรับปากจะพยายามประสานการให้ความช่วยเหลือในการปล่อยตัวประกันคนไทยโดยเร็วที่สุดโดยทางกาตาร์เชื่อว่าคนไทยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกนายปานปรีกล่าวด้วยว่าหากมีการปล่อยตัวคนไทยก็อาจจะปล่อยตัวออกมาทางชายแดนราฟาซึ่งเป็นจุดผ่านแดนประเทศอียิปต์กับกาซาจึงได้ขออนุญาตทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถเดินทางไปรับตัวประกันคนไทยจากจุดชายแดนราฟาประเทศอียิปต์ได้ทันทีขณะที่สถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์ในอิสราเอลกับกาซานะครับล่าสุดมีคนไทยเสียชีวิต34รายบาดเจ็บ19รายถูกจับกุม24รายจำนวนเที่ยวบินอพยพที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดสรรเพื่อไปรับคนไทยรวมแล้วมากกว่า35เที่ยวบินจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นคนไทยนะครับมีมากกว่า 7,000 คนในการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับ
นอกจากการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลแล้วมีเรื่องคนไทย162คนที่ติดอยู่ที่การสู้รบที่เมืองเล่ากายในพม่าเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองเล่าก่ายทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับจีนมีคนไทยประมาณ162คนติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ล่าสุดทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยอยู่ในความดูแลของทหารเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายปานปรีประหิตฐานุกรบอกว่าได้ประสานกับทางเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งประเทศจีนรวมถึงกองสุนใหญ่ประจำนครคุนหมิงเพื่อจะประสานกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อให้คนไทยทั้งหมดสามารถกลับมาประเทศไทยได้ปลอดภัยแต่เวลานี้รัฐบาลเมียนมายังไม่อนุญาตในการเดินทางเพราะเกรงจะเกิดอันตรายแต่เชื่อว่าเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วคนไทยทั้งหมดที่ประสงค์จะกลับไทยก็สามารถเดินทางกลับทางเส้นทางออกไปทางประเทศจีนซึ่งได้ประสานไว้เรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าทราบหรือไม่คนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าทางสื่อเมียนมารายงานว่าไปทำงานอยู่ในบ่อนคาสิโนเรื่องนี้นายปานปรีชี้แจงว่า ได้รับข้อมูลใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่ประเด็นที่จะไปตรวจสอบว่าไปทำอันตรายประเด็นสำคัญขนาดนี้คือต้องการให้คนไทยทั้งหมดได้รับความปลอดภัยและสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้นะครับมีรายงานว่าคนไทยกลุ่มนี้ครับ160กว่าคนถูกหลอกไปทำงานให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ทุนจีนแล้วก็ทยอยได้รับความช่วยเหลือออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากมีการสู้รบเกิดขึ้นในรัฐฉานเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศแถลงครับก็คือคาดว่าจะเดินทางกลับทางประเทศจีนได้นะครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงและวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปที่กรุงย่างกุ้งนะครับโดยหนึ่งในหัวข้อการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางไปในครั้งนี้คือการหาเรื่องในประเด็นคนไทยในเล่าก่ายและปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการเมียนมาร
ัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศมาเป็นเวลา2เดือนแล้วความคืบหน้าเรื่องนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ก่อนจะเป็นรัฐบาลครับก็มีหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งเงื่อนไขเดิมที่หาเสียงไว้คือจะแจกให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในภายหลังก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับด้วยเงื่อนไขเรื่องของงบประมาณจึงอาจจะมีการใช้เกณฑ์เงินเดือนเป็นตัววัดและอาจจะไปแจกเงินนะครับในช่วงกันยายนของปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างยังไม่ชัดเจนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะมีความชัดเจนแน่นอนทั้งเรื่องของรายละเอียดของโครงการขั้นตอนไทม์ไลน์กฎกติกาที่ชัดเจนโดยนายกจะแถลงด้วยตนเองนะครับและเมื่อวานนี้ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศกว่า 1,300 หน่วยตัวอย่างเรื่องหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตพบว่า 150.08 เห็นว่าควรจะจ่ายให้กับทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือนหรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัดรองลงมา 26.64 เห็นว่าควรจ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 14.66 นะครับระบุว่าควรที่จะตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาทส่วนนโยบายอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าก๊าซซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะนี้มีการปรับลดค่าไฟกับค่าน้ำมันลงแล้วแล้วก็อาจจะปรับลดลงอีกในส่วนของค่าน้ำมันอีกเรื่องที่สำคัญคือการพักหนี้เกษตรกร3ปีปล่อยกู้รายละ 100,000 มีเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบได้รับผลประโยชน์นะครับก็คือประมาณ 2,690,000 รายด้วยกันที่จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ที่จะได้รับการพักหนี้นะครับซึ่งจะเป็นการพักชำระทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยด้วยอีกเรื่องที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยคือราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขณะนี้รัฐทำการปรับราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้นแล้วก็ทดลองแค่1ปีก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งศึกษาเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการให้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ที่หาเสียงไว้คือ400บาทจะมีการประกาศค่าแรงอัตราใหม่เดือนธันวาคมเพื่อให้มีผล1มกราคมปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการจะปรับอัตราค่าแรง400บาททั่วประเทศนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าจะขึ้นเป็นรายจังหวัดไม่ได้เท่ากันทั้งหมดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะตอนนี้ค่ะที่ออสเตรเลียเข้าหน้าร้อนกันแล้วช่วงท้ายปีหลายท่านอาจจะไปงานปาร์ตี้หรือไปนั่งทานอาหารไปนั่งดื่มข้างนอกกันมากขึ้นนะคะวันนี้ไปฟังคนที่อยู่หลังบาร์บ้างค่ะเบื้องหลังของความเพลิดเพลินยามค่ำคืนนะคะบทสัมภาษณ์บาร์เทนเดอร์คนไทยไปฟังรายละเอียดกันค่ะการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ชงเครื่องดื่มตามผับตามบาร์ที่ออสเตรเลียต้องทำอะไรบ้างต้องมีใบรับรองอะไรถึงจะทำงานเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และการทำงานเป็นอย่างไร
ฟังคุณปรเมศเนื่องจำงหรือคุณพอลคนไทยที่ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ออสเตรเลียเล่าถึงการทำงานค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
นะครับผมก็ชื่อไทยก็ชื่อปรเมศเนื่องจำงนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ก็ชื่อพอลครับ
คุณพอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ได้ยังไงคะ
การเริ่มต้นเป็นบาร์เทนเดอร์ของผมก็มาจากไปร้านอาหารนึงร้านอาหารเทียน38เขาก็จะมีรุ่นพี่คนไทยแต่เขาก็เป็นซิติเซนที่นี่ครับเขาก็เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ผมก็เห็นมันก็น่าสนใจดีงานบาร์เทนเดอร์ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นคนไทยเขาเห็นเราคุยภาษาไทยเงี้ยเขาก็เลยเดินมาทักอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจอยากลองจะลองมาทำบาร์เทนเดอร์บ้างและทีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เขาจะมีการทำเปิดร้านดูดีบาร์ใหม่ประมาณนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในทีมนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์ครับก็แค่เข้าไปช่วยนู่นช่วยนั่นและโอกาสที่สามของผมก็คือThe Wanderer โดยพี่เจมส์ครับเขาก็เห็นแล้วก็ได้ชวนผมเข้าไปทำตรงนั้นแล้วผมก็จุดเริ่มต้นที่แท้จริงก็คือที่ Wanderer ครับผมก็ได้ยืนบาร์เทนเดอร์แบบเต็มตัวแล้วตอนนั้นแล้วก็ทำไปสักพักนึงแล้วพี่เจมส์ก็ต้องปิดลงทีนี้ผมก็เคว้งเลยไปไหนดีจากจุดนี้ผมเริ่มต้นเข้าไปอยู่ในวงการบาร์ฝรั่งนะบาร์ต่างชาติอันนี้เข้าบาร์ต่างชาติแบบเต็มตัวเลยเข้าไปทำบาร์ต่างชาติก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยจนตอนนี้ผมว่าทำแบบเป็นพวกบาร์เทนเดอร์แบบบาร์โชว์อะไรประมาณนี้ครับแบบบาร์โชว์สกิล
ตอนนี้ทำอยู่ที่ไหนบ้างคะ
ตอนนี้ถ้าทำบาร์ที่เป็นต่างชาติก็ทำอยู่แมนจูเรียเดอะไฮเดนบาร์ครับแล้วก็สเลดบาร์ครับ
งั้นช่วยเล่าถึงการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะว่าการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์ได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีอะไรไหมคะก่อนที่จะสามารถสมัครได้อะค่ะ
การจะเป็นบาร์เทนเดอร์ก็อันดับแรกเลยครับต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทก่อนครับISA ครับก็คือ responsibility service alcohol ครับอันนี้สำคัญครับต้องไปสอบก่อนครับถ้าน้องๆคนไหนอยากแบบว่าเข้าวงการหรืออยากทำงานบาร์เทนเดอร์ต้องมีใบตัวนี้ก่อนไปหาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วได้ครับค่าสมัครก็ไม่น่าแพงประมาณ50ดอลต้องมีแบบมีความรู้นิดนึงอาจจะไปเรียนจาก YouTube ก็ได้ครับส่วนตัวผมก็จริงๆอ่ะผมก็เรียนจาก YouTube นะส่วนใหญ
่
แล้วก็ไปซื้อของมาไปซื้อของมาลองทำเองมาลองจับลองทำครับผม
อย่างนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
แล้วเวลาที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะที่ร้านหรือที่บาร์เนี่ยเขามีแบบเทรนนิ่งไหมคะเขาสอนเราไหมคะว่าเราจะแบบมิกซ์ดริงก์นี้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อ๋อโดยปกติแล้วเขาจะมีรีซิปทีครับจะมีรีซิปทีแต่เอาไว้ว่าอันนี้ต้องทำยังไงอันนี้ต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นร้านที่แบบค็อกเทลเยอะๆมันก็น่าจะจำใช้เวลาจำหน่อยครับมันหลายตัวมันหลายอย่างหลายสิ่ง
การชงเครื่องดื่มเนี่ยค่ะยากไหมคะ
ส่วนตัวสำหรับผมว่ามันไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจครับคือผมตั้งใจผมก็เลยมองว่ามันไม่ยากแต่มันก็จะมีความระดับยากของบาร์อยู่ถ้าแบบมันไม่ยุ่งถ้าเข้าไปใหม่ไม่ยุ่งก็ยังพอฝึกได้แต่แบบว่าถ้ามันยุ่งมากๆอ่ะมันจะไม่มีเวลาฝึกมันยุ่งคือแบบชนิดที่แบบว่า4ชั่วโมงก็ยังยืนเค้กอยู่ยังไม่ขยับไปไหนเลย
อันนั้นคือในระดับที่ยุ่งมากๆงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
การที่ต้องทำงานเนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยนอกจากที่เราอาจจะต้องแบบคิดค้นหรือว่าเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องดื่มเองแล้วเนี่ยต้องมีลักษณะนิสัยอะไรอย่างอีกไหมคะอย่างเช่นอาจจะแบบว่าต้องคุยเก่งอะไรงี้หรือเปล่าคะ
แล้วแต่บาร์ครับถ้าเป็นแบบว่าเป็นบาร์เทนเดอร์แบบบาร์เซอร์วิสเนี่ยก็ต้องมีสกิลแบบคอมมูนิเคชันกับคัสโตเมอร์ครับต้องคุยถามเขาว่าครับแฮปปี้บีนอะไรอย่างนั้นแบบภาษาทุกสุดสุดดิบครับมันก็ต้องมีติดตัวบ้างต้องไนท์ครับไนท์ต้องเป็นคนไนท์
ค่ะ
อ
ย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะต้องพูดคุยกับเขาอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบอาจจะมีบางคนที่ฟังอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นี่คือการจะทำงานนี่ต้องภาษาอังกฤษเป๊ะมากๆไหมคะ
เอาจริงนะส่วนตัวผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับ
mm-hmm.
แต่มันสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับมันก็ mm-hmm. สับเบสิกพื้นฐานเลยครับบางทีก็อาจจะฟังเขาไม่เข้าใจเพราะเขาพูดเร็วครับแล้วด้วยเป็นที่สำเนียงออสซีด้วยก็ มันก็ฟังยากอยู่แล้วอ่ะ มันแบบมันแหลงใต้ฮะนั่นแหละครับผมก็จับใจความได้สักคีย์เวิร์ดรู้แล้วแล้วก็ค่อยคุยกับเขาเขาก็คุยกลับมาผมว่าเขาก็ฟังเรารู้เรื่องเหมือนกันนี่ว่า
โอเคค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงคำว่า bar service ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ bar service คืออะไรอะคะแตกต่างจาก bar ธรรมดายังไงคะ
อ๋อ bar service ก็คือลูกค้าจะมาสั่งที่หน้า bar แล้วก็รอรับจากหน้า bar เลยครับ
อ่าฮะ
มันก็จะมี bar ที่เป็น table service ก็จะเป็นแบบเดินไปรับออเดอร์อันเนี้ย bartender จะไม่ต้องคุยกับใครเลยก็คือจะมีออเดอร์จาก waiter มาเข้าด็อกเก็ตอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ทำไปแล้วก็ส่งไปแต่พอเป็นบาร์เซอร์วิสเป็นบาร์โชว์ปุ๊บอะเราต้องคอมมูนิเคชั่นกับคัสเตอร์แล้วเราก็ต้องแบบว่าต้องโชว์สกิลให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเราทำค็อกเทลอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ในการโยนเช็คของเช็คเกอร์มาเนี่ยครับฟันเนี่ยทำฟันในสนุกเขาก็ประทับใจ
ถ้าเกิดว่าเจอแบบลูกค้าที่แบบเมามากๆหรือว่าลูกค้าใจร้อนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยนิสัยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยเราจัดการตรงนี้ยังไงคะ
อ๋อมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้เป็นผู้ที่เลี้ยงของผมเลยที่ทำบาร์ฝรั่งก็คือเป็นลูกค้าที่แบบว่าท็อปสเปนเหมือนกันแต่แบบท็อปสเปนเยอะไปก็ดังไวมาไปไหน
โอเค
เออแล้วผมก็เห็นอาการเขาแล้วแหละบาร์เมนเจอร์เขาก็สกิปแล้วแหละเฮ้ยถ้าคนเนี้ยนะเขาสั่งแล้วดูอย่าเสิร์ฟเขานะเออผมก็เห็นแล้วทีนี้เขาก็เดินมาสั่งอีกผมก็บอกว่าเอ้ยยูมันไม่ได้แล้วนะมันอันลิมิตแล้วนะยูแบบว่าต้องไปทักดื่มน้ำสักแป๊บนึงอะไรนี้นะเขาก็แบบว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร
่
รู้สึกแบบว่าต่อปากต่อคำอะไรเงี้ยผมก็ให้การ์ดร้านจะมีการ์ดก็ต้องให้การ์ดเข้ามาเคลียร์แล้วก็เอาออกไปครับแม้ว่าคุณจะเป็นซิติเซนหรือเป็นอะไรก็ตามคุณก็ต้องโดนการ์ดคลิกออกไว
้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพิจารณาแล้วนะว่าเขาเนี่ยเมามากแล้วแล้วเราพูดแล้วแล้วเขาก็ไม่ฟังเนี่ยที่บาร์ก็จะมีรักษาความปลอดภัยเนาะ security ที่จะสามารถมาเอาออกไปได้โอเคตรงนี้ก็คือปลอดภัยพอสมควรนะคะ
ใช่ครับเป็นสแตนดาร์ดแล้วเออของทุกบาร์ที่ต้องมี security
แล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องทำงานในเวลากลางคืนเนาะสิ่งนี้กระทบกับสุขภาพของเราหรือว่าชีวิตประจำวันของเราไหมคะ
อย่างผมทำงานก็เลิกประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้ครับสแตนดาร์ดมากเลย
ค่ะ
ตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยเราก็เวลาตอนเช้าเราก็ขาดไปหายไปเลยจริงๆก็ไม่ได้หายครับถ้าแบบว่าตื่นนะแต่ส่วนตัวผมก็ตื่นไม่ค่อยไวเหมือนกันนะเรื่องสุขภาพก็ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วครับมันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนไม่ออกกำลังกายก็อาจจะแบบว่ามีผลกระทบบ้างมันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณปรเมศเนื่องจำนงหรือคุณพอลค่ะพูดถึงการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ออสเตรเลียค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วเนี่ยแล้วสุขภาพใจล่ะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่หน้าบาร์เราต้องคุยกับผู้คนเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาและบางทีเราอาจจะมีเรื่องภายในใจของเราอย่างเงี้ยตรงนี้เรื่องสุขภาพใจเป็นยังไงบ้างคะ
อ๋อเราก็ต้องทำตัวให้เป็นโปรเฟชชั่นอลไว้ครับผมก็เคยมีนะแต่บางทีที่แบบว่าเฮ้ยแบบในใจมันก็ไม่ค่อยโอเคนะเราก็ต้องไปคุยกับเขาเงี้ยเราก็ต้องแบบพลิกหน้าอีกหน้าหนึ่งมีความโปรเฟชชั่นอลในการเซอร์วิสคัสโตเมอร์ครับ
แล้วอีกด้านหนึ่งล่ะคะตอนนี้มีเรื่องที่ประทับใจหรือเรื่องอะไรดีๆในการทำงานเล่าให้ฟังบ้างไหมคะ
เรื่องที่ประทับใจในการทำงานก็จะมีเรื่องของสถานที่ทำงานครับในทีมบาร์ก็ไนท์ไม่ว่าผมจะเป็นแบบว่าคนต่างชาติคนเดียวก็ตามเราทั้งบาร์ก็เป็นซิติเซนหมดเลยผมก็เข้าอยู่ในจุดนั้นก็เขาก็ไม่ได้รังเกียจเราหรืออะไรนะเขาก็เลยสเปคเราได้ซ้ำไปว่าเราครูเราอะไรอย่างนี้เข้ามาซัพพอร์ตทีมได้
เขาก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไรอย่างนี้หรือเรื่องปฏิบัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เขาก็ respect ที่สกิลเราประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจที่แบบว่าทำงานบาร์ต่างชาติแล้วเราก็เป็นเหมือนแกะดำอยู่ในนั้นคนเดียว
ประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ที่ทำงานค่อนข้างจะเป็นเรื่องดีเนาะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีนะคะมันทำให้เราอยากไปทำงานเนาะแล้วเรารู้ว่ามีคนที่คอยซัพพอร์ตเราถ้าเกิดว่าเรามีอะไร
ใช่ครับ
พูดถึงเรื่องที่จะต้องทำเครื่องดื่มแล้วเนี่ยมีคิดค้นเครื่องดื่มของตัวเองบ้างไหมคะบางคนเขาอาจจะแบบว่ามีซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยน้องพอมีไหมคะ
ผมก็มีครับถ้าทำมาในอยู่จุดนี้สักพักนึงหรือนานๆแล้วก็เราก็จะเริ่มแล้วจะเริ่มอยากจะมีความเครียดค็อกเทลของตัวเองอะไรประมาณนี้ผมก็มีอยู่ครับสิ่งที่จะต้องมีกันทุกคนในการทำบาร์เทนเดอร์หรือว่ามันจะเป็นซีซั่นที่เขาจะเปลี่ยนค็อกเทลเขาจะเบรนสตอร์มกันว่าเฮ้ยเรามาคิดกันว่าเราจะทำอะไรดี
แล้วลองพูดถึงเครื่องดื่มที่เพิ่งคิดค้นด้วยตัวเองไปล่าสุดได้ไหมคะว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรเราใช้อะไรผสมคะ
ครับตอนนี้ก็เริ่มคิดค้นแบบเครื่องดื่มแบบเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นซีซั่นหน้าครับ
uh-huh.
ผมก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบแบรนดี้คอมบิเนชันเบอร์เบิร์นแล้วก็ท็อปด้วยโฟมที่แบบว่าครีเอทเองครับแล้วก็พ่นสเปรย์ทองมันจะออกคอนเซ็ปต์เหมือนกับร้านชื่อแมนชูเรียอะไรตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าแมนชูเรียเมาน์เทนโกลด์มันก็จะออกแฟนซีนิดนึงครับ
โอเคค่ะน่าดื่มเหมือนกันเนาะอันนี้ลองถามเล่นๆนะคะว่าถ้าให้ชงเครื่องดื่มให้พี่บ้างเนี่ยคิดว่าเครื่องดื่มแบบที่มันจะเหมาะกับพี่เนี่ยน้องพอจะชงอะไรให้พี่ดื่มคะ
ต้องถามก่อนว่าพี่เชอร์รี่ชอบเทสไปทางไหนเฟลเวอร์ไปทางไหนเมาฟิลไปทางไหนครับแบบซาวเวอร์สวีทหรือว่าบิทเตอร
์
หรือว่าแฟนซีครับเวลาลูกค้ามาถามเกือบ 70% เนี้ยเขาถามว่า you have any recommend ผมก็ต้องถามอย่างนี้ตลอดว่าคุณจะชอบเทสอะไรฮะแล้วเราก็จะคิดประมวลผลมาให้ว่าไม่ต้องทำอย่างนี
้
อะไรประมาณนี้ครับ
ด้วยความที่ตอนที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยนะคะก็กำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะอยากได้เครื่องดื่มที่มันค่อนข้างสดชื่นออกไปทางเปรี้ยวแต่ว่าผสมหวานเล็กๆเนี่ยค่ะ
อันนี้คือเบสิกเลยครับก็จะเป็นโมจิโต้ครับ
เป็น
คลาสสิกมากครับอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าแน่นอนนี่ต้องมีครับ
นึกออกเลย
หรือว่าจะเป็นพวกแอปเปิลสปิตอะไรที่นี่เขาก็จะแบบป๊อปปูล่าอยู่
ใช่เนาะก็จะให้ความสดชื่นได้ดีเลยนะคะเหมาะกับหน้าร้อนจริง
ๆคือค็อกเทลหน้าร้อนจะเป็นค็อกเทลที่แบบว่าจะโกไปในทางซาวเวอร์สวีทนิดนึง
มาถึงคำถามสำคัญซึ่งหลายคนอาจจะรอฟังอยากถามได้ไหมคะว่าได้เงินประมาณเท่าไหร่คะ
เรทที่นี่ครับสแตนดาร์ดก็สตาร์ทเลเวล1ก็28ดอลครับจนไปถึง36 37เลยครับก็แล้วแต่ได้ครับอาชีพบาร์เทนเดอร์เงินมันก็ไม่ได้ต่างไปกับเรทอาชีพอื่นเท่าไหร่ครับแต่มันก็จะอยู่ที่เอเวอร์เรทประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ้าเราแบบว่าทำงานวีคเอนด์ก็ตามระบบเขาครับว่าวีคเอนด์มันก็มีดับเบิลเน
า
ะหรือว่าทำงานพับบิกโฮลิเดย์ก็เป็นดับเบิลอะไรเง
ี้
ย
แต่
ก็เริ่มต้นที่28ดอลลาร์ครับ
แล้วตรงเนี้ยค่ะคุณพอมีเคล็ดลับในการทำงานบ้างไหมคะในการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะ
ก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนะครับแล้วก็ต้อง to be honest กับลูกค้าด้วยครับ
อ
ย่างสำหรับผมอ่ะมันเป็นบาร์เซอร์วิสมันคือแบบว่าตาต่อตากับลูกค้าแล้วอ่ะ
uh-huh.
เราทำอะไรอยู่ลูกค้าเขาก็เห็นตลอดว่าตั้งแต่จับขวดหรือว่าจับแก้วหรือว่าเทเครื่องดื่มใส่จิ๊กเกิลมันทุกอย่างครับมันคือต่อหน้าเราอ่ะถ้าเราทำแบบผิดนิดนึงอ่ะมันก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละลูกค้าก็จะมองแปลกๆละมันต้องให้ความใส่ใจดีเทลเยอะครับ
ใส่ใจนี่คือเหมือนอย่างที่ถามพี่เมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าใส่ใจว่าลูกค้าอยากจะดื่มอะไรแบบไหนชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับทุกรายละเอียดครับ
ทุกรายละเอียดกว่าที่จะได้มาเป็น1แก้วเครื่องดื่มประมาณนี้เนาะ
ใช่ครับ
ถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจฟังอยู่นะคะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้บ้างคะ
อย่างแรกเลยครับถ้าน้องๆที่ต้องการหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะเข้ามาในเริ่มวงการนี้ครับใช้ความกล้าหน้าด้านนี้ก่อนเลยครับ ตอนแรกเลยก็คือต้องไปร่อนเรซูเม่ครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับต่อให้คุณจะเก่งมาจากไหนแต่ถ้าคุณไม่ไปมีความกล้าไปรอดเลยซะเมื่อคุณก็ไม่น่าจะได้งานนะ
uh-huh.
อย่างสำหรับตัวผมเนี่ยผมไปรอดเลยซะเมื่อแบบเยอะมากๆอ่ะ20กว่าล้านได้มั้งครับผม
ยังไงขอบคุณน้องพอมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ครับผมขอบคุณมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณปรเมศเนื่องจำนงหรือคุณพอลกับการทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะวันนี้มีเรื่องของการใช้ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะไปฟังการพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมในตอนที่2กับคุณโจซิพากันค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้ฉบับเต็มได้ในตอนที่40พูดคุยเรื่องอาชญากรรมนะคะหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
Learning English helps me to talk about crime.
When we talk about everyday activities, for example,
my daughter has a way of doing dodgy things without anyone suspecting her. She is only 5, but can get away with murder already.
Claire's daughter, at the age of 5, already knows how to avoid the consequences. I also like to binge on fictional detective stories. That is, crime stories that are not true but have been written to entertain us. Especially when a detective has a big moral dilemma. That is, he or she faces a situation where they have to make a difficult choice, where it's not easy to know which option is the best. Speaking of choices, I have a crime riddle for you. Picture this. It's a sunny Thursday morning in a little town. When the postman discovers the murder of an old man who lived alone in a remote cottage. The police arrives at the scene and they find 2 bottles of milk, Monday's papers, unopened mail, and a plumber's flyer. Who is the suspect?
I like a mystery that has everyone racking their brains.
If a crime has everyone racking their brains, it is extremely difficult to solve. We could also describe it like this.
The case is puzzling, complex, and there is no clear evidence that the detectives can use to solve it.
Our case is puzzling, but there is some evidence we can use. The police found 2 bottles of milk, Monday's papers, unopened mail, and a plumber's flyer. That has to tell us something.
We need to connect the dots. I love it when strategic thinking pays off in the end.
To connect the dots means to put the pieces of evidence together and analyze the whole picture they make. So, we also know that the murder was discovered on Thursday, right? Alan also said,
I love it when strategic thinking pays off in the end.
Strategic thinking is thinking that it's logical. So we say that strategic thinking pays off in the end when logical thinking leads to a successful result. In our case, let's see how we can apply some strategic thinking. So, the murder was discovered on Thursday. And at the crime scene, we have 2 bottles of milk, unopened mail, Monday's papers, and the plumber's flyer. So who's the suspect? The postman who discovered the body? The plumber who left his flyer behind? I don't think so, because I'm wondering why there was no paper delivery on Tuesday and Wednesday. How did they know not to deliver them? Also, there are 2 bottles of milk, and the body was found on Thursday. Who's your suspect? The postman, plumber, or newspaper or milk delivery person? I'll let you know at the end of this episode. For more phrases, vocabulary, and learning notes, visit our website where you can test your listening and understanding skills with our quiz. And you know how I told you I'll reveal the answer from the crime riddle? Well, if you don't know the answer yet and you really want to know, you are going to have to check it out on our Facebook page. My bet is on the newspaper person, but who knows? reach out. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ซีรีส์ SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.